Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Discutăm în această seară despre noul proiect al legii malpraxisului. Invitații mei sunt profesor dr. Daniel Coriu, este președintele Colegiului Medicilor din România, și doamna Nicoleta Popescu este avocata colegiului. Bună seara și bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara!
Bună seara, mulțumim pentru invitație!
Cu plăcere! Colegiul Medicilor din România a adus în atenția publică necesitatea modificării legii sănătății, legea 95/2006, și a elaborării unei noi legi privind polița de malpraxis. În cadrul unei dezbateri organizate alături de Comisia pentru Sănătate din Senatul României, Colegiul, în calitate de organizație profesională națională a medicilor, a demarat etapa de finalizare a propunerilor, rezultate în urma mai multor dezbateri organizate în centrele universitare din București, Timișoara, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași și Craiova. Însă, înainte de a discuta despre propunerile pe care le-ați colectat din partea medicilor, de la medici, aș vrea să vă rog să-mi descrieți situația actuală în ceea ce privește malpraxisul. Cum se procedează acum când există o reclamație din partea unui pacient?
Întâi de toate, cred că ar trebui să definim ce înseamnă malpraxisul medical. Este situația în care o eroare medicală generează o vătămare, un prejudiciu pacientului. Care sunt cauzele, nu contează, dar acest lucru se întâmplă și trebuie să parcurgem anumite etape în stabilirea malpraxisul în sine, după care și o să rog acum pe doamna avocat să ne prezinte care este de fapt circuitul legal al acestui proces.
În momentul în care un pacient apreciază că este victima unui caz de malpraxis, are posibilitatea mai multor căi legale. Poate formula o plângere penală, pentru că medicii sunt sancționabili din punct de vedere penal, pot răspunde pentru vătămare corporală, vătămare corporală gravă sau ucidere din culpă, în situația în care se constată că au săvârșit un act de malpraxis. A doua posibilitate legală este în fața instanței civile, pot iniția o acțiune prin care solicită despăgubiri pentru vătămarea suferită. Sigur că pot face plângeri la locul de muncă al medicului, adică la spitalul unde a avut loc acel act de malpraxis, iar medicul poate fi sancționat disciplinar. Există și o altă posibilitate legală, și anume pot face o plângere la Direcția de Sănătate Publică, unde există o comisie de malpraxis, însă aici pot obține un simplu act administrativ care să constate sau nu că este malpraxis. Această decizie a comisiei de malpraxis nu are practic niciun efect juridic în fața instanței de judecată. În măsura în care doriți să detaliem, sigur voi lua fiecare procedură.
Nu este cazul. Există o lege a malpraxisului de 25 de ani. Ne-ați prezentat circuitul legal al pacientului. Spuneți-mi ce nu funcționează bine și deci, de ce doriți să avem o nouă lege a malpraxisului?
Este o lege care, într-adevăr, funcționează de 25 de ani.
Funcționează pe hârtie.
Exact. Este o lege care ne mulțumește atât medicii cât și pacienții. Întâi de toate trebuie să spunem că noi, ca medici, ca să profesăm, suntem obligați în fiecare an să încheiem o poliță de malpraxis. O poliță care ar trebui să ne protejeze în caz de acțiune de malpraxis. Ei bine, la acest moment această poliță nu își produce efecte. Asta este primul lucru care ne deranjează și ne supără, pentru că noi plătim niște bani care nu se întorc printr-o acțiune benefică pentru noi sau pentru pacienții noștri. Pe de altă parte, pacienții care suferă un malpraxis, sunt victima unui malpraxis, unei greșeli medicale, nu primesc recompensa financiară care ar trebui să o primească în urma unei decizii judecătorești. Și aici cred că o să rog pe doamna avocat ca să ne explice exact care sunt piedicele, de ce nu funcționează foarte bine mecanismul în instanță și de ce pacienții noștri merg spre penal.
Vă rog.
Aș porni de la un aspect, din păcate, trist pentru noi. Nu doar Colegiul Medicilor din România a constatat că acest mecanism al despăgubirilor practic pentru pacienți nu funcționează și avem inclusiv hotărâri de condamnare împotriva României în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, care ne precizează în mod clar că mecanismul intern este un mecanism lent, greoi și ineficient, iar României îi se solicită măsuri concrete și o lege, un cadru legal, nu unul formal, și unul care să fie efectiv, practic, eficient pentru pacient. Și am să vă spun următoarele aspecte. În momentul în care se pune problema unei acțiuni civile sau se inițiază o acțiune civilă, pacientul va chema în judecată spitalul și medicul ca și persoană fizică. De fiecare dată, asigurătorul în acest proces va fi în calitatea lui de chemat în garanție, se va apăra și va spune că acel caz nu este acoperit de polița de malpraxis. De ce? Pentru că din constatările medicilor, practic, acele cauze de exonerare, de excludere într-o poliță de malpraxis sunt 90%. Propunerea noastră a Colegiului Medicilor este să avem un cadru legal, o lege a poliței de malpraxis care să prevadă acele condiții obligatorii care să existe într-un contract de asigurare. Dacă vreți să facem sau o paralelă între acea răspundere civilă obligatorie, care are o lege specială, și o poliță de malpraxis, astfel încât să existe clauze clare, dar și o procedură și un mecanism în această lege care să prevadă și să dea posibilitatea pacientului de a avea atât o etapă prelitigiu înainte de a se adresa instanței de judecată. Mai precis, în faza de prelitigiu, dacă un pacient apreciază că a fost victima unui act de malpraxis, să poată să depună o cerere de despăgubire, să se creeze un dosar de despăgubire la asigurător, iar asigurătorul să aibă posibilitatea de a alege un expert medical independent care să stabilească dacă a fost un act de malpraxis sau nu. Dacă acest expert medical independent stabilește că a fost un alt act de malpraxis, atunci se poate încheia o convenție între medic, pacient și asigurător, astfel încât într-o perioadă determinată, legea prevede, propunerea legislativă prevede inclusiv un termen foarte clar în care să se desfășoare această procedură prealabilă, să primească la finalul procedurii prealabile o despăgubire. Dacă nu este mulțumit de acea despăgubire, sigur se poate adresa instanței de judecată, dar nu există posibilitatea prevăzută de lege de a încălca accesul liber la justiție, este doar o decizie a pacientului dacă dorește să urmeze această procedură prelitigiu sau se poate adresa direct instanței de judecată. Practic, ce nu funcționează în prezent și de ce avem o procedură atât de greoaie și de lentă? Pentru că toate cazurile de malpraxis, fie că sunt în penal, fie că sunt în civil, trebuie să existe doar un raport medico-legal realizat de către serviciile de medicină legală teritoriale sau la nivel național de Institutul Mina Minovici, pentru că legea prevede la acest moment că doar institutele de medicină legală au atributul de a stabili dacă este un caz de malpraxis sau nu. Aici se pune o problemă, tot Curtea Europeană, avem hotărâri de condamnare, care ne-a precizat că institutul este o instituție, să spunem, subordonată Ministerului Sănătății, nu se bucură de o independență, medicii sunt angajați practic și în subordinea unei instituții din subordinea guvernului, prin urmare avem nevoie de un expert medical independent, de un medic specialist și specializat în acel caz de malpraxis. Și cred că domnul președinte vă poate detalia mai mult în ce măsură un medic legist are acea competență profesională în a putea analiza poate cazuri de...
Înainte de a ne răspunde domnul profesor Coriu, am o întrebare. Acum sunt vocea medicilor legiști. Vor fi excluși
din
stabilirea expertizei?
Nu știu de ce s-a înțeles acest lucru. Ei nu vor fi excluși din acest proces. Dar trebuie să vedem care este numărul lor. Ei sunt 250-260 în toată România. Deci este imposibil. Deci noi nu ne îndoim despre profesionalismul lor, dar este aproape imposibil ca ei să facă față acestor cereri. Asta e motivul pentru care ajungem la situațiile care a amintit doamna avocat, ajungem la CEDO, primim condamnări de la CEDO, pentru că aceste procese se amână, se tergiversează.
Dar expertizele sunt făcute exclusiv de ei sau mai ei, cer și ajutorul,
cer un ajutor unui prieten,
altor medici specialiști?
Cer ajutorul unui prieten pe care noi nu știm cine este. Deci nu este, deci,
cui ar trebui să ceară ajutorul?
Deci o expertiză medico-legală este semnată de medicul legist. Cu certitudine, el, dacă este un caz de hematologie,
specialitatea noastră,
bineînțeles, el va întreba și un hematolog. Dar noi nu știm cine este acel hematolog care a fost întrebat. Deci lucrurile acestea ar trebui să fie transparente, lucrurile acestea ar trebui să fie foarte bine reglementate. Ceea ce vreau să vă mai spun un lucru, exact cum a sesizat doamna avocat, medicul are răspundere civilă. Deci trebuie să asigure recompensa financiară pentru un caz de malpraxis, are răspundere penală, are răspundere administrativă în fața angajatorului, deci spitalul poate sancționa pentru o greșeală medicală și disciplinară. Aici este rolul CMR-ului. Disciplinar înseamnă că a încălcat codul deontologic, a produs o eroare și care înseamnă o încălcare a deontologiei profesionale și atunci vine în fața CMR-ului, în fața Comisiei de Disciplină a CMR-ului. Deci rolul CMR-ului este numai pe Comisia de Disciplină. În rest este atribuția fie a angajatorului, fie atribuția organelor de anchetă. Și când am plecat la acest drum în 2022, am plecat pentru că este un subiect extrem de sensibil. Nu convine nici politicienilor, nici medicilor să vorbim foarte mult despre greșeli. Dar este unul dintre cele mai importante proiecte sociale de care necesită o rezolvare urgentă. Existența unei legi a malpraxisului, unei legi moderne a malpraxisului, este o necesitate socială. Vă spun și de ce. Pentru că în ultimii ani am asistat la tot felul de cazuri întâmplate în spital, foarte intens mediatizate. Și care este impresia generală a populației, a oamenilor sănătoși? Că ceva este în regulă în sistemul sanitar. Asta este clar. Și atunci când ei vor avea nevoie de un act medical, sunt bolnavi, nu mai au încredere, își pierd încrederea. Și atunci, deci, cu certitudine, statul român, guvernul României, Ministerul Sănătății este obligat să intervină. Trebuie să restabilim această încredere a societății față de corpul profesional.
În acest proiect se vorbește despre înființarea unui corp
al experților
medicali în sânul CMR, că și acest lucru a fost contestat.
Noi putem ajuta crearea acestui corp de experți, dar nu aparține de CMR.
Am înțeles.
Nu
putem să spunem pentru început va fi sub umbrela CMR-ului până se va crea acest corp, pentru că instituțional cineva trebuie să-și asume crearea acestui corp al experților medicali. Și CMR-ul, inclusiv în propunerea legislativă, detaliază practic criteriile de admitere în corpul profesional, dar și de sancționare în măsura în care experții medicali, să spunem, nu respectă deontologia profesională, inclusiv de realizarea unei expertize. Acest corp al experților medicali va fi acreditat de către Ministerul Justiției pentru a realiza expertize de specialitate, evident, în urma unor profesionalizări a medicilor specialiști pe anumite domenii medicale, acreditat de către Ministerul Justiției și de către Colegiul Medicilor din România. Dar, repet, inclusiv titulatura este de expert medical independent. El va fi tras la sorți de către instanța de judecată, de către asigurător, dacă suntem în faza de prelitigiu a unui dosar la asigurător în momentul în care se dorește și se depune o cerere de despăgubire. Deci, practic, se va bucura acest expert de o independență totală din punct de vedere al opiniei medicale, însă ca orice expert în orice corp al experților medicali, trebuie să existe acel mecanism independent, dar și în același timp care să regleze, poate, nu știu, acele situații neplăcute dacă apar.
Și vreau să subliniez ceva. În acest corp de experți vor intra specialiști din toate specialitățile. Vom avea experți juridici medicali în hematologie, în cardiologie și așa mai departe. Toate specialitățile vor avea experții.
Care, inclusiv medicii legiști.
Inclusiv medicii legiști.
Ca specialitate medicală.
Deci, la ora actuală avem 250 de legiști care sunt, conform legii, singurii mandatați să dea un verdict de malpraxis. Ei își asumă decizia de malpraxis, dar noi vrem să credem că ei nu au întotdeauna această competență profesională. Este imposibil ca un medic, este indiferent de specialitatea sa, să fie atât de competent în toate specialitățile. În cele tare, eu personal nu am această capacitate să judec o eroare, o greșeală în cardiologie. Nu am. Atunci trebuie să fie făcută de un cardiolog. Cardiolog pe care noi să-l cunoaștem, deci expertul medical, și să fie instruit de Ministerul Justiției cum să-și facă datoria și, bineînțeles, să ne asigurăm că el și-o va face independent.
Aș mai vrea să precizez că în toate celelalte profesii liberale și atunci și acolo unde ai nevoie de un expert pe o anumită specialitate, mă refer în instanța de judecată, există corpuri ale experților, fie că sunt fiscali, fie că sunt contabili, fie că sunt constructori, cadastriști, ori în medicină, practic avem acest monopol al statului pe rapoartele medico-legale. Gândiți-vă ce înseamnă un raport medico-legal care să fie avizat de Comisia Superioară de Medicină Legală. Asta înseamnă că la nivel național toate procesele din orice colț al țării pentru a primi o avizare din partea Comisiei de Medicină Superioară, să știți că în instanță aceste avize pot dura luni și ani de zile. Ori de aici înseamnă o durată foarte mare a proceselor, înseamnă o supraaglomerare a instanțelor de judecată și înseamnă un mecanism care nu este eficient pentru pacient, care va sta într-o instanță ani de zile, iar medicul la fel va fi pârât într-un dosar ani de zile. De exemplu, în cazul pe care vi-l spuneam, se numește Tusă împotriva României, o hotărâre de condamnare în august 2022, definitivă în ianuarie 2023, România a făcut inclusiv recurs la Marea Cameră, care a fost respinsă. Această pacientă, căreia i s-a extirpat un sân pe un diagnostic greșit, a stat în instanța de judecată 9 ani de zile într-un dosar civil. Curtea Europeană s-a pronunțat, însă dosarul era doar în faza de apel, deci nu se terminase. penalul, pe plângerea penală, fapta penală s-a prescris, ori curtea ce vine și ne spune? Acesta nu este un mecanism eficient. Dacă pacienții vor sta ani de zile în fața instanței de judecată să-și demonstreze practic că au fost sau nu victima unui caz de malpraxis, dacă doctorii, în loc să practice medicina, vor sta în instanță și se vor apăra, cu siguranță niciuna dintre părți nu este câștigată. Aș mai vrea o precizare. Este normal și firesc ca în instanța de judecată să stea asigurătorul și nu medicul, pentru că el și-a făcut o poliță de malpraxis. Prin urmare, atunci când se întâmplă un caz de malpraxis, asigurătorul este cel care trebuie să acopere acea despăgubire. Proiectul nostru prevede ca medicul să aibă o calitate în acest proces civil, pentru că este normal să cunoască că există un litigiu împotriva unui act medical realizat de către el, să poată să se apere din punct de vedere profesional. Calitatea procesuală este de intervenient, însă să nu răspundă din punct de vedere civil pentru că a plătit o poliță de malpraxis și răspunderea civilă să fie a asigurătorului, pacientul fiind astfel protejat că la final, când va obține o sumă, va executa practic firma de asigurări și nu va sta sau nu se vadă dacă medicul mai are bunuri personale sau va obține acea despăgubire din salariul medicului.
În momentul de față, ce riscuri acoperă poliția de asigurare?
Aici și este una,
ce propunere are colegiul?
Asta e una dintre cele mai mari probleme, pentru că cel puțin până anul trecut, când am început noi acest demers, aproape 90% din polițe de pe piață aveau foarte multe clauze de excludere, inclusiv dacă tratai un pacient COVID. Că de aici a plecat nemulțumirea multor colegi. Dacă eu tratam un pacient COVID și se întâmpla ceva, deci firma de asigurare nu acoperea prejudiciu. Noi ce vrem să facem? În primul rând, primul obiectiv este să facem ca acest mecanism să funcționeze. Polița de malpraxis să fie eficientă. Nu se poate să plătim niște bani fără să primim nicio protecție, iar pacientul să nu primească nicio fel de despăgubire. Deci o poliță eficientă înseamnă beneficiu și pentru medic, pentru că este protejat, exact cum a spus un avocat, dar și pentru pacient, pentru că își primește desfăgubirea pe care o merită, dar trebuie să primească o compensație față de pentru prejudiciul care l-a suferit. Și exact cum a spus doamna avocat, noi trebuie să evităm această situație de medicină defensivă. Pentru că medicii ce vor face când simt un conflict litigios? Și apropo de chestiunea asta, în studiu făcut de noi, așa, pe o populație de peste 8.000 de medici, frica, anxietatea de conflict litigios o resimt în jur de peste 70% din medici. Și din nefericire, marea majoritate sunt tineri. Deci ajunge la peste 80% la medicii sub 35 de ani. Deci medicii tineri resimt cea mai mare teamă de conflict litigios. Și atunci ce vor face? Nu vor mai interveni. Deci vor practica ceea ce noi numim medicină defensivă, care se practică în România, se practică de foarte mult timp, este neasumarea,
de teama de a nu ajunge în tribunal.
Neasumarea responsabilității. De ce să intervin eu? De ce să fac eu? Așa, mai bine îl trimit mai departe la un spital superior. Și pacientul se prepădește pe drum, deși el putea să primească un îngrijire medicală chiar la locul respectiv. Deci o poliță de malpraxis eficientă este esențială pentru toată lumea, și pentru medic, și pentru pacient.
Am discutat mai devreme, înainte de a intra în direct, și mi-ați prezentat niște cifre.
Da,
câți bani
încasează
firmele de asigurări și cât plătesc.
Senatul României a avut o intervenție către ASF prin care a cerut datele legate de poliția de malpraxis. Deci, ei bine, pe o perioadă de 5 ani s-au încheiat peste 1.300.000 de polițe. Asta nu ne-au dat valoarea lor, deci ar fi, hai să spunem, în jur de 50 de euro pe poliță, asta e minim care este, așa, ar fi în jur de 60 de milioane de euro pentru 5 ani care au intrat în bugetul acestor companii de asigurări. Cât au plătit? 5,5 milioane lei. adică 1 milion de lei. Adică,
de euro.
De euro, adică 0,5% din încasări. Foarte puțin. Foarte puțin. Deci, clar, cineva câștigă și cineva pierde. Cine pierde? Noi toți care plătim polița, pacientul care nu primește despăgubire.
Și în momentul de față, cum sunt aceste polițe? Mă refer la valoare. Sunt mici?
Păi, bineînțeles...
Ar trebui crescută valoarea și...
Deci noi nu putem comenta acest aspect, pentru că este vorba de un contract civil. Un contract civil între asigurat și asigurator. Deci noi nu putem spune cât va fi. Noi, în schimb, putem să stabilim, să vorbim despre un prag minim, în funcție de riscul specialității, pentru că vom avea specialități la risc minim, cum este medicina de familie sau medicina de laborator, unde și legea actuală prevede un prag de în jur de 12.000 de euro, specialitățile de medicină internă, cum este și hematologia, unde legea actuală prevede în jur de 37.000 de euro, sau specialitățile la risc înalt, cum este ginecologia, chirurgia, neurochirurgia, în jur de 60.000 de euro. Deci palierele vor fi diferențiate în funcție de riscul de expunere la malpraxis.
Ați avut dezbateri în marile centre universitare. Ce propuneri au avut medicii?
Deci, noi am plecat la acest drum în toamna anului 2022, printr-o dezbatere amplă la Academia Română. Și la toate aceste dezbateri, care au fost dezbateri publice, au urmat Timișoara, Târgu Mureș, Cluj, Iași și Craiova. Deci toate centre universitare. Dezbateri publice cu medici, cu pacienți, asociații de pacienți, juriști, avocați.
Asociațiile care vă sprijină.
Deci toate, cel puțin până la acest moment, toate asociații de pacienți și-au manifestat sprijinul. Am avut inclusiv în Parlamentul României, în Senatul României și în fapt Parlamentul României, că acolo a fost și deputați, în noiembrie 2023, deci anul trecut, am avut o întâlnire publică, o dezbatere publică pe acest subiect. Vedeți, spuneam că am avut curajul să ne asumăm această temă. Am avut curajul să recunoaștem că greșim. Suntem oameni? Greșim. Suntem expuși greșelii. Putem. Să știți că oricare dintre noi a greșit. Dar sunt greșeli ascunse sau greșeli care produc prejudiciu. Până ne interesează toate tipurile de greșeli. Și abordarea trebuie să fie o abordare non-punitivă. Noi trebuie să facem oamenii să înțeleagă că noi trebuie să repară orice greșeală care apare, nu apare din cauza unei persoane, ci apare din cauza sistemului. Un sistem nefuncțional, și statistica OMS-ului spune o greșeală inclusiv de malpraxis apare fie datorită resursei umane insuficiente, fie datorită resursei umane obosite sau infrastructură precară.
Mi-aș citi gândurile, mă gândeam sau sindromul de
precară,
burnout,
sau infrastructura precară. Deci noi suntem în toate aceste condiții le îndeplinim. Și vorbim de burnout în România, medicii României sunt 36% la risc înalt și foarte înalt de malpraxis. Iar când vorbim despre intenția de plecare, adică medicii noștri care sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în România, în jur de 30%. Și vorbim de medici care lucrează în România, nu de tinerii medici care nici nu mai intră în sistem. Noi nu știm numărul medicilor care părăsesc România, dar vorbim de medicii care lucrează în sistem, deci acolo 30% și-au manifestat intenția. Bine, poate nu va fi finalizată, dar să ai 30%, o treime din medicii României să dorească să părăsească țara, este foarte trist. Înseamnă că ei sunt foarte dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Deci ăsta este motivul pentru care o nouă lege a malpraxisului este o nevoie socială.
Sunteți sprijiniți în totalitate de asociațiile de pacienți? Am vorbit astăzi cu președintele Asociației Naționale a Pacienților și a spus că sunt alături de dumneavoastră, vă susțin. Întrebarea mea este, vă susțin și medicii?
Acum am mai trebuie spus un aspect care...
Și ajungem imediat și la politicieni.
Deci, vorbim de 7 dezbateri publice. Au fost foarte multe lucruri care au emanat, foarte multe concluzii. Una din problemele cu care se confruntă medicul, vorbeam de conflict litigios, el poate să ajungă în penal foarte ușor. Orice pacient nemulțumit poate să facă o reclamație la poliție. Lucru care nu este în regulă. Adică trebuie să existe o limită între culpa profesională și culpa penală. trebuie să existe această limită. Sigur, nu vorbim despre intenție. Intenția este clară, este de penal. Dar în rest, nu orice eroare medicală înseamnă penal. Deci, pentru că aici revenim, suntem singura țară în această lume civilizată care o cunoaștem noi, unde se întâmplă acest lucru. De exemplu, în vestul Europei, marea majoritate a cazurilor de malpraxis se rezolvă în afara judecătorului. Deci nu se dorește ajungerea în fața judecătorului. În Franța, numai 20% din cazurile de malpraxis ajung din cazurile de malpraxis dovedite. 80% sunt rezolvate pe care amiabilă.
Faza de prelitigiu despre da, care vorbea da, doamna avocat.
Sigur, da. acolo lucrurile stau puțin diferit pentru că există un oficiu care oferă recompense și care este bugetat de la bugetul Franței, de la bugetul statului. În România noi nu putem să facem acest lucru. Dacă mă duc să vorbesc despre asta în Parlament, pot da seama că rezultatul va fi total împotrivă. Dar dorim să facem împreună cu asiguratorii, să ajungem la această înțelegere amiabilă. Pentru că ceea ce mai constat este că din acele plăți făcute, despăgubiri 5,5 milioane de lei, 700 de mii de lei au fost plăți realizate prin înțelegere amiabilă. Deci se poate face. Nu ne stă nimeni împotrivă să facem această înțelegere amiabilă cu asiguratorul, adus până la aceeași masă, expertul medical, juridic, decide că este malpraxis, medicul să spune că ca să evite un parcurs juridic greoi, un proces în justiție, va accepta sau nu, dar dacă va accepta, atunci se ajunge la această înțelegere amiabilă.
Vă susțin politicienii? Ați avut o dezbatere inclusiv în Senat?
Este o întrebare la care nu vă pot răspunde. Discuția noastră este că da. Înțelegerea noastră când discutăm cu dânsii, că da. Dacă e să mergem mai departe spre ajunge spre acest proiect să devină lege, încă avem un drum lung de parcurs și trebuie să vă mai spunem o chestiune. Noi suntem într-un grup de lucru al Ministerului Sănătății, tot pe legea malpraxisului, un grup care a fost constituit în octombrie 2022, deci mai bine de un an jumătate. Așa, nu prea s-a întâmplat absolut nimic în acest grup. În decembrie, domnul ministru Rafila a preluat dânsul acest grup și ne promite că lucrurile vor merge mai repede. Deci avem așteptări foarte mari de la domnia sa, pentru că, vă repet, exact cum a spus și expertul de la CEDO, agentul guvernamental, ce facem noi? Care este planul statului român să rezolve această situație, această problemă? Deci ei ne întreabă pe noi. Noi avem un plan.
Asta doream să vă spun, că în scrisoarea pe care ne-a adresat-o agentul guvernamental Colegiului Medicilor din România în decembrie 2023, la final, dacă îmi permitem să vă citesc, ne întreabă, vă adresăm rugămintea de a ne comunica evaluarea dumneavoastră cu privire la mijloacele de a rectifica deficiențele structurale identificate de curte în cel mai scurt timp posibil. Răspunsul nostru este, am prezentat aceste mijloace, proiectele de lege, sigur că decizia aparține politicienilor, însă statul român va trebui să prezinte practic în fața Comitetului de Miniștri după aceste condamnări și să răspundă care sunt acele soluții concrete care să creeze un mecanism eficient pentru victimele unui caz de malpraxis. Prin urmare, tot statul român va trebui să răspundă dacă avem sau nu un mecanism eficient, pentru că, repet, curtea a constatat, nu doar Colegiul Medicilor din România, că avem deficiențe structurale în sistem, ceea ce nu ne onorează.
Ministerul Sănătății este o instituție a statului. Domnul ministru știe despre această condamnare?
Cu siguranță că aceste adrese vin și la Ministerul Sănătății.
Personal am amintit-o. Când am avut ultima întâlnire în ședința de malpraxis, i-am arătat această...
Ce răspuns ați primit? O promisiune? Vă întreb pentru că dânsul recent
spunea... Vedeți, dumneavoastră, noi nu mai vrem promisiuni. Promisiuni pentru ce? E ce să-și facă datoria. Statul român ce să-și facă datorie față de cetățeni. Nu răspunsul, nu promisiuni față de noi ca persoane. Deci este vorba de a avea un răspuns față de Comisia Europeană, un răspuns față de poate în fața lor vor avea această să spunem, poziție corectă. Da, vom face ceva. Dar în primul rând ar trebui să aibă un răspuns față de cetățenii României. Pentru că ei au nevoie de un răspuns.
Și pentru asta ar trebui să colaboreze cu colegiul.
Ne dorim foarte mult acest lucru. Suntem deschiși.
Chiar am venit cu propuneri concrete.
Deci, noi am fost acolo, vom merge în continuare, invitați sau neinvitați, vom merge în continuare de căsători. E nevoie.
Știu că spre finalul anului trecut erați oarecum optimist, spuneați că vom avea această nouă lege a malpraxisului în cel mult un an. Nu cred.
Da, lucrurile sunt impredictibile, ca în România, din păcate, este ceea ce ne lipsește total, această predictibilitate. Nu vă putem da un orizont de timp, eu personal, nici domnul avocat, bănesc că nu, atât timp cât tot este în mâna politicienilor, care sunt conștienți că e o problemă. Sunt conștienți că companiile de asigurări iau bani, sunt conștienți. Deci avem cifre care le-au și ei. Aceeași cifre le-au și ei. Nu-i la noi de la Senatul României. Așa? Deci sunt conștienți că de banii aceia nu beneficiază decât companiile de asigurări și sunt conștienți de aceste adrese primite de la CEDO, de condamnări, deci ar trebui să facă ceva. Și noi, eu personal, n-am cunoștință de o altă inițiativă, de un alt proiect pe legea malpraxisului.
Mai sunt diverse inițiative din partea...
Le știm, din partea...
Din unor partide,
partide, sau le știm foarte uniuni. Le știm foarte bine, am fost invitați la dezbateri, unele sunt niște inițiative discutabile, dar noi suntem oricând deschiși discuții, să știți. Noi, spre deosebire reprezentanții statului român, oricând suntem deschiși la discuții, la negocieri, la oricând, la orice. Orice fel de dezbatere în beneficiu pacienților și a medicilor. Pentru că până ne interesează foarte mult ca medicul să fie liber în ceea ce decide, medicul să-și poată desfășura activitatea fără teama de a fi anchetat de poliție sau de procuror.
Și atunci când medicul în toate aceste dezbateri afirmă da, eu sunt obligat să închei o poliță de malpraxis pentru că altfel nu am dreptul de a-mi exercita profesia, dreptul de liberă practică, dar sunt conștient de faptul că nu mă protejează în niciun fel. Este rolul organismului profesional, a Colegiului Medicilor din România să răspundă practic acestei nevoi sociale și din partea medicului, dar constatăm că nici pacientul nu are practic un mecanism și atunci este rolul tot al unui organism profesional să vină și să ofere pacientului acele, să spunem, soluții. Sigur, decidenții vor vedea dacă soluțiile sunt bune sau nu, sau vor veni cu alte soluții. Dar, în mod evident, avem nevoie de soluții și de un mecanism eficient.
Am început un nou an, nu știu, mai aveți și alte discuții programate cu decidenții?
Da, pentru că la acest grup de lucru, cred că zilele acestea trebuie să fie o întâlnire a grupului tehnic, care s-a amânat cel puțin de două ori până acum. Așteptăm cu mare interes decizia.
Vorbiți de la Ministerul Sănătății?
Așa, pentru că se discută exact acest proiect de lege, pentru că, într-adevăr, este nevoie de o întâlnire și cu alte organizații profesionale, cu organizații profesionale a medicilor stomatologii, cu asistenților medicali, cu farmaciștii, deci orice fel de profesie medicală implicată în actul medical.
Sunt curioasă, cine face parte din acest grup de lucru?
Păi, de obicei sunt reprezentanții numiți de conducerile respective.
A organismelor profesionale.
Profesionale, da.
Și este reprezentat și Colegiul Medicilor?
Noi suntem acolo.
Da.
Eu cu doamna avocat.
Da.
Și abia așteptați discuțiile.
Proiectul nostru a fost considerat, să spunem așa, un început, urmând ca fiecare organism profesional pe partea acestuia să vină cu un mecanism pentru specialitatea respectivă.
Cred că este normal, noi l-am făcut strict pentru medici. Este normal și așteptăm cu nerăbdare propunerea de la celelalte organisme profesionale.
Din păcate, misiunea se apropie de sfârșit. Vă doresc succes și sper să ne reauzim după aceste discuții cu vești bune.
Mulțumim foarte mult. Să dea Dumnezeu.
Și noi ne dorim și vom fi perseverenți.
Dacă doriți să mai adăugați ceva în încheiere, o concluzie, un mesaj pentru domnul ministru?
Este o lege, încă o dată revin, este o lege de care societatea românească are mare, mare nevoie. Dacă dorim un corp profesional puternic, dacă dorim un corp profesional devotat, avem nevoie de această lege modernă a malpraxisului.
Domnul avocat?
Eu aș spune medicii să fie, conștienți, liniștiți că organismul profesional, Colegiul Medicilor din România, își dorește ca aceste proiecte legislative să aducă practic în sistemul medical un mecanism care să fie eficient atât pentru medici, dar care să răspundă și societății și pacienților, astfel încât între medic și pacient să poată exista o relație de încredere, iar în momentul în care unul sau altul, nu contează cine greșește, să existe asigurătorul care să plătească.
Vă mulțumesc, a fost alături de noi domnul profesor Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, și doamna avocat Nicoleta Popescu, este avocata Colegiului. Vă doresc încă o dată succes în discuțiile cu Ministerul și cu ceilalți colegi, reprezentanți ai organizațiilor profesionale. Eu sunt Mirela Dădăcuș, Sănătatea FM se încheie aici. Toate cele bune!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.